Čechách se dá dělat spoustu jiných sportů, zatímco v Dagestánu prostě kluka dáš na zápas, na judo nebo na MMA. Mě to trošičku odradilo, v tom karate se jeli furt katy, pásky, vůbec nebyl žádný kontakt, zatímco na ten zápas jsem přišel a hned od prvního dne jsem se prostě mohl mydlit.
Chcete vyhrát 2kilové balení proteinu ExtraFit? Podcast Život v kleci společně s touto značkou pro vás připravil soutěž. Sledujte náš podcast, odebírejte jej a nechte komentář pod videem na YouTube kanále. Po každé epizodě vybereme jednoho z vás komentujících, který toto balení vyhraje. Ahoj, jsem Tomáš Zorek a tohle je podcast Život v kleci. Dnes si budeme povídat o zápasení a to v podstatě i o tom olympijském zápasení, protože mým hostem je Artur Omarov. Arture, ahoj.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi udělal čas, že jsi přišel. Ty jsi medailista z mistrovství Evropy, mistrovství světa, asi také olympionik, byl jsi v Tokiu. Ale ty jsi měl ty ambice daleko vyšší, protože ty jsi vždycky toužil po olympijské medaili a ty jsi mohl být snad na 4 olympiádách a to by to vždycky nějakou úplně šílenou náhodou, v podstatě nešťastnou náhodou nebo nějakou smůlou prostě uteklo. Ten sen pořád trvá, je to tak?
Sen pořád trvá, furt mi v té mojí sbírce chybí ta olympijská medaile, ta nejcennější. Ale jak já říkám, měl jsem sice smůlu, že jsem se nedostal na 2 předchozí olympiády, protože to vždycky těsně uniklo, ale zase na druhou stranu já měl i velký štěstí, že jsem se dostal na ty 2 zbylý a chytl jsem takový jakoby druhej dech.
No, protože jsi dostal na 2, ale vlastně v Paříži tam ti vlastně hned prdla achilovka a bylo po nadějích. No.
Přesně tak, to se bohužel nepovedlo, takže teď mě čeká taková zase delší cesta, kdy musím vydržet teď už zhruba nějaký 3 roky, abych zase urval tu kvalifikaci na olympiádu a tam tu vysněnou olympiádu si nějak vybojoval.
No já bych ti strašně přál, držím ti pěsti. Nicméně kolik je? 37?
37
letos. To bude ve 40 na olympiádě, no. V zápase to není úplně jako jednoduché.
Není to vůbec jednoduchý, zase na druhou stranu, co se týče mojí váhy, protože jsem v těžký váze, tak to není tak výjimečný. Jo, jsou tam borci, kteří mají i přes 40, ale je to každým rokem, je to samozřejmě těžší a těžší.
No, jsem zvědav, jak říkám, moc ti držím palce, ale pojďme se teď podívat od začátku na ten tvůj příběh. Ty jsi přišel do Česka z Dagestánu se svou mámou, když ti byly 3-4 roky?
Zhruba nějakých 5 let. No.
5 let, mhm. Takže jako malý kluk, jaké byly ty začátky tady v České republice?
Tak začátky byly těžký, protože vlastně my jsme sem s mamkou přišli a moje mamka neznala řeč, tenkrát vlastně nikdo neměl ani představu, jak to tady vypadá. Mamka vlastně znala Českou republiku jenom z vyprávění a oproti jakoby Dagestánu, tak to byl obrovský skok, že jo. My jsme přišli sem do Čech a neznali jsme jazyk, neznali jsme nikoho, tak ty začátky byly hodně těžký, nejenom pro mě, ale i pro moji mamku, takže já jsem strašně rád, že tohleto období vlastně už bylo za náma, nebo přešlo, kdy už vlastně jsme se nějak vlastně adaptovali tady, naučili jsme se řeč, tohle, věděli jsme vlastně už, jak tady fungovat. Tohle bylo vlastně, ten začátek byl strašně těžký. No.
Proč Chomutov?
Ono to tak asi postupně nějak vyplývalo, protože ze začátku jsme byli někde v Praze, pak snad chvíli v Bohumíně, někde prostě tam, kde se dalo. V Praze bylo samozřejmě hrozně drahý bydlení, tohle, takže ani nevím, proč Chomutov, možná tam byli nějaký známí kamarádi, kdo tam dohodil třeba nějaký ubytování, kde jsme mohli vlastně přespat, bydlet. A vlastně tam jsme zůstali tam a tam je teďkon i moje zázemí chomutovský. No.
No, mě to nedá se nezeptat, protože samozřejmě Dagestán a zápas, to je v podstatě skoro synonymum, spousta Dagestánců jsou špičkoví zápasníci, špičkoví i MMA bojovníci, protože tam ten zápas je, můžeme říct národní sport, asi je to jeden z těch národních sportů.
Jednoznačně je to národní sport, vlastně, jak už jsem říkal víckrát, v Dagestánu nefungují takový jako, teď řeknu, tenis, atletika, to tam moc neběží, nebo není to tam takový jako, jak tady v Čechách. V Čechách se dá dělat spoustu jiných sportů, zatímco v Dagestánu prostě kluka dáš na zápas, na judo nebo na MMA a každý vlastně pro ty kluky je to taková vlastně motivace dostat se do světa, ukázat se nějak. To je vlastně možnost jak vlastně se stát slavnej a být prostě někým, no.
No, Dagestán si teďka drtí vlastně i UFC, tam je spousta špičkových zápasníků a opravdu ukazují, že ta dominance především na zemi tam je fantastická, no.
A víš, co ještě nejhorší, že vlastně, nebo nejhorší, pro ten Dagestán je to samozřejmě super, ale borec, který je třeba dvojka nebo trojka v Dagestánu, tak je schopný prostě v tom UFC dvopás nebo i v tom na mistrovství světa Evropy je schopný vybojovat medaily. Ale tenhle ten kluk, který je dvojka nebo trojka, tak se v životě nedostane třeba na takovouhle úroveň nebo nevyjede na olympiádu, nedostane se nikam. A pak vlastně ten kluk, jak to mám říct,
že ti nejlepší Dagestanci v UFC vůbec nejsou, že jo? Ti tam nechodí.
Ty tam samozřejmě jsou, ty jedničky tam vždycky jsou. Ale ta dvojka, jelikož prostě je až na druhém místě, tak prostě je to smutný, že i ta dvojka, trojka jsou schopný porážet ty šampiony, ale nedostanou se tam, nebo prostě se na ně nebere takový zřetel.
Já si myslím, že to myslíš tak, že třeba ty jedničky jezdí na olympiády, věnují se těm olympijským sportům a ty dvojky, trojky jdou do UFC.
Ne, já to myslím třeba teďkon i v zápase. Vem si, že v tom zápase máme. Dagestánci zápasí samozřejmě za Rusko.
Ano.
A teďkon to řeknu blbě, když se podíváš do světa, tak ať je to Albánie, Bulharsko, jakákoliv země, tak tam zápasí Dagestánci. Jo, prostě oni nechtějí být ve stínu té jedničky jakoby v tom Rusku, takže se v úvozovkách rozutíkali všude po světě, Bahrajn, tohle. Takže a paradoxně se jim daří ještě líp než těm vlastně Rusům, že jo? Tyhle ty borci vozí zlatý medaile z olympiády, tohle. Takže na jednu stranu jim to zazlívají, na druhou stranu není se čemu divit, když prostě ten borec ví, že má na ty medaile ze světa z Evropy, tak prostě chce vyjet někam.
Ono by se to dalo možná trošku přirovnat k vodnímu slalomu v Česku, protože se říká, že vyhrát mistrovství republiky je skoro stejně těžké jako vyhrát olympiádu, protože my máme tolik skvělých vodních slalomářů, že vlastně dostat se vůbec na tu olympiádu je skoro stejně těžké jako i potom vyhrát.
Přesně,
protože ti naši tam vždycky patří potom ke špičce.
Ta konkurence je prostě šílená. To samé je vlastně tam v těch bojových sportech.
Ano. Je to tak. No, ale mě zajímá, protože ty jsi sem přišel jako malej kluk, ale přesto jsi vybral ten zápas. Ty jsi měl ty možnosti tady hrát třeba tenis nebo cokoliv jiného?
Měl, ale ve mně to vlastně budoval už můj strýc. Můj strejda vlastně mi řekl, ať si vyberu prostě bojový sport. Tam to bylo jasný. Já jsem to měl i v sobě, takže já jsem začínal nějakým karate, pak vlastně boxem. A zápas si mě uchytil úplně nejvíc, protože ať to bylo karate nebo box, tak tam nebyl vlastně přímej souboj. Na tom boxu jsme furt stínovali, boxovali do pytle, malí děti ještě nespárovali, takže mě to trošičku odradilo. V tom karate se jeli furt katy, pásky, vůbec nebyl žádný kontakt. Zatímco na ten zápas jsem přišel a hned od prvního dne jsem se prostě mohl mydlit, proto si mě získal strašně. A vydržel jsem do toho.
Tak to je krásné. Takže prostě ty jsi to měl v sobě, ten boj, ty jsi chtěl
jo,
prostě
jo, bojovat. Musel jsem prostě poměřovat se s někým práce. Tohle to se mi hrozně líbilo. No.
No, mně se u zápasu líbí. Už v minulosti jsem točil třeba dětské sporty a byl jsem právě na tréninku zápasníků, malých zápasníků. Mně se tam hrozně líbí, jak oni učí už u těch malých dětí tu gymnastiku, tu koordinaci pohybu. Prostě to jsou takové malé opičky. A je to myslím to v tom nejlepším slova smyslu, že opravdu jsou mršné ty děti. Je to skvělý.
Je to strašně důležitý kvůli prevenci zraněním. Jakmile to děcko je pohyblivý, prostě má dobrou koordinaci, flexibilní, tak eliminuje spoustu zranění. A kdy to rozvíjet nejlíp je prostě už v raném dětství. Že jo? Takže oni si na tohle zvyknou, oni si zvyknou na ty pády, oni si zvyknou na všecko. A pak vlastně, když jdou zápasit a někdo si jim i hodí a tohle, tak on se zvedne a může zápasit dál. Zatímco, když to řeknu blbě, přijde 20-letý kluk, který nikdy nedělal žádný sport, ta koordinace je nulová, prostě nemá ani takovou svalovou strukturu pevnou, tak jednou se s ním hodí a on se z toho bude sbírat jako těžce nebo blbě prostě. No. Proto tohleto, ten zápas je jako jeden z nejvíc všestranných sportů. Ať už si vybere pak to děcko cokoliv dál v budoucnu, ať je atletiku tohle, tak tím zápasem prostě nic neskazí.
Souhlasím, naprosto souhlasím. Zápas a ještě bych dodal možná judo. Tam ta práce s dětmi je dost podobná.
Judo taky je taky začíná vynikající, tou výborný. Samozřejmě to jako judo, zápas, tady ty prostě jakýkoliv kontaktní sporty jsou dobrý, kde se rozvíjí koordinace a pohyb. Tohle to je prostě super pro ty děcka.
Jak už jsem ale říkal, děti jsou opravdu nebývalé mrštné a ohebné. Je třeba, aby to dítě mělo nějaký extra talent, nebo se to prostě může naučit každé dítě podle tebe?
Samozřejmě v tom dětství vidíš, jak plno dětí má talent, takže jsou oproti těm netalentovaným dětskám hrozně napřed. Tam třeba každý rozdíl pár měsíců je obrovský, protože ten talentovaný kluk je schopný vyhrávat všechny soutěže tak, že si s těma ostatníma dětskama prostě zametá žiněnku. Jo? Je tam abnormální skok od nich, takže ten kluk si myslí, že ho nikdy nedožene. Ale zároveň vlastně tím, že ty netalentovaný kluci trénují, makají, tak nejenom, že doženou toho talentovaného kluka, ale dokonce ho převýší. Jo? A zatímco ten dříč, netalentovaný, furt maká, trénuje, tak ten talentovaný kluk, v něm se něco pak láme, že si pamatuje, jak tady toho borce mydlil, jo, a najednou od tohohle borce buď dostává, anebo je s ním vyrovnaný, tak tohle to strašně těžce nese pak psychicky. Že?
Jasně.
A u tady těch kluků pak nastává takový ten konec, jako hele, já už to dělat nebudu, tohle. Zatímco ten netalentovaný furt maká dře a je schopný pak vytvořit nebo vytvářet medaile, prostě nějaký výsledky, to je asi takový nejhorší, co se vlastně těm talentovaným klukům v tom raném dětství může stát. No.
Byl jsi víc talentovaný nebo víc dříč?
Já si myslím, že to bylo takový jako všecko ke všemu. Já jsem si všecko vlastně musel vydřít, sníst, do toho samozřejmě jsem měl i nějaký talent, ale prostě bez tréninku můžeš být talentovaný, jak chceš, ale neuděláš vůbec nic. Prostě musíš si to najet. Já tvrdím vždycky to, seš zápasník, tak musíš trávit nejvíc času na té žiněnce. A ačkoliv máš rád běhy, máš rád posilovnu, máš rád spoustu jiných aktivit, seš zápasník, takže musíš trávit nejvíc času prostě na té žiněnce, zápasit. Jo, to, že budeš silnej, vytrvalej, je pěkný, ale bude tam technický kluk a vytře s tebou žíněnku. Jo. Takže to pak taky na psychiku není dobrý. Ty trénuješ každý den, vidíš, že trénuješ ráno, večer, ale musíš trávit víc času na té žíněnce. Ta posilovna, běhy jsou samozřejmě důležitý, ale je to jenom doplněk k tomu zápasu.
Ty jsi říkal, že jsi měl těžké dětství, když jsi tady byl jako cizinec, neuměl jsi z začátku jazyk. Obnášelo to třeba to, že jsi musel i prát ve škole?
Musel jsem se samozřejmě prát, ale já jsem nikdy jsem nevyvolal konflikt. Já mám v sobě takovou, nechci říct úplně jako dobrou duši, ale...
Jo, je o tobě známe, ty nejsi agresivní člověk.
No. Ale vždycky už to muselo být jako za hranou, že prostě... To, že se mi někdo vysmál nebo byli na mě zlí, tak jsem nikdy nikoho jako nenapadl. Ale když už to bylo takový jako fakt až za hranou, tak jsem se prál. Že? Já jsem, jak to mám říct, já jsem jako děcko byl vyspělejší. Jo? Já už jsem, tenkrát si pamatuju, já jsem se styděl, že mi ve 12 rost knír, víš, tohle fousy. Takže protože tady to u dětí nebylo zvyklý a já už knír a já jsem se za to strašně styděl tenkrát. A vlastně díky tomu, že jsem byl silnější, tak si na mě zase...
Moc lidí nedovolil, to si umím představit. Ve 12 už jsi asi byl i zdatný zápasník, takže to ve škole se s tebou moc lidí asi prát nechtělo. No,
takže tohle to vlastně jenom vždycky, když už to něco bylo za hranou, ale nikdy nebylo nic drastického, abych někomu jako zlámal nos, ruce, to ne.
Jasně. Kdy přišel ten olympijský sen?
Už v dětství.
Fakt? Od dětství si snil, že prostě bude ta olympiáda a že bude ta medaile.
Já jsem hrozně chtěl vlastně, pak samozřejmě, když už mi bylo 15, tak ten cíl už byl téměř jakoby jasný, že každý chce olympijskou medaili. Každý chce být mistr světa, olympijskou medaili, tohle. Akorát vlastně já jsem v těch 15-16 letech, nechci říct, že jsem byl talentovaný, ale dařilo se mi vyhrávat ty juniorské šampionáty, dokázal jsem porazit i nějaký medailisty ze světa, z Evropy, ale vlastně furt jsem neměl občanství a tím se mi vlastně ty dveře zavíraly. Já jsem nemohl věc na mistrovství Evropy, na mistrovství světa a trénoval jsem vlastně jenom proto, abych mohl jít na mistrovství republiky. To bylo celý. A vždycky jsem si říkal, ty už mi je 15, teďkon, dostanu občanství, budu moci jít na mistrovství Evropy v kadetech, v juniorech. A tak dlouho se to táhlo prostě, že jsem občanství dostal až někde v 22. A od té doby jsem teprve mohl reprezentovat Českou republiku. Takže vlastně já jsem strašně moc usiloval.
Škoda, kolik medailí jsme mohli mít, kdyby ti to dali dřív.
A zase možná bych se nasytil a už bych skončil daleko dřív.
Jasně.
Takhle vlastně mě to furt jako drželo v takovém pozoru, kdy už vlastně já už jsem v těch 20, už jsem nevěřil ani, že to občanství dostanu, už jsem, nechci říct, že jsem flákal jako za tréninky, tohle chodil jsem furt na tréninky, ale myslím, že jsem trénoval tenkrát dvakrát denně a proč jsem měl trénovat? Tenkrát můj trenér German Chutornoy, tak ten mi říká, musíš trénovat, letos dostaneme to občanství. A furt mě tam držel, furt jako jsme vymýšleli tréninky před školou, po škole, tohle, aby jsme prostě mohli trénovat dvoufázově. A já jsem pak vždycky na to mistrovství světa nejel. Já byl zase zklamaný. Já říkám, trenér, to už nemá cenu a tohle. A furt mě v tom i ten trenér držel všichni. A pak vlastně říkám, v těch 22, když mi ho dali, tak já už jsem ani nečekal, že by mi to občanství měli dát. A tyjo, dostal jsem ho, tak jsem byl tak šťastný. A moje představy byly takový, že vyjedu na mistrovství Evropy světa, protože už jsem přešel do mužů a že hned přivezu medaily. No a byl to přesný opak. Já jsem tam dostal, já jsem prohrál, pamatuju si to. Nedostal jsem jako takhle, bylo to ještě takový jako vyrovnaný, že jsem prohrál snad 1-1 těsně s výhercem celého mistrovství světa s Bulharem tenkrát, ale vlastně já vypadl v prvním kole, že jo. Já jsem prohrál, na mistrovství Evropy jsem prohrál taky a teď jsem si říkal, já jsem tak blízko, já jsem těsně prohrál s mistrem světa, takže vlastně příští rok bych to mohl napravit. Já jsem nečekal, že budu čekat na medaily vlastně tak dlouho, že jo. To je vlastně taková ta představa každýho, kdo je šikovnej, je dobrý, dejme tomu, vyhrajeme i mistrovství republiky tohle, tak každý myslí, že nastoupí na to mistrovství světa Evropy a že ho hned vyhraje. Není to tak jednoduchý.
No jasně.
Jo? I když někomu se zadaří za zápasy hezký utkání s někým dobrým, tak to nebo dokáže porazit i medailistu ze světa z Evropy, to neznamená, že tu medaili na Evropě, na světě získá. Já jsem porazil olympijský medailisty, mistry světa, mistry Evropy a neznamená to, že bych měl mít ty olympijský medaile já.
Je to prostě, jo? Ta špička je tak vyrovnaná, jednou se zadaří tobě, jednou
je to jí. Tak vyrovnaný, ještě prostě se připravit vždycky vlastně na ten vrchol, je tak těžký a na ten vrchol se připravují všichni. Záleží, kde ho chytneš, jestli ho chytneš v top formě, v sezóně, takže...
No to se ti vlastně stalo i na olympiádě v Tokiu, tam si taky vypadl v prvním kole. Tak ty ambice byly obrovské, to očekávání.
Přesně bohužel, tak, no. Tam prostě jsem bohužel vlastně, tam nebyl žádný chvat, nic, ještě za takovej faul jsem prohrál, ale vypadl jsem.
No,
že?
To jsou prostě ty detaily, za jiných okolností si mohl jít klidně do těch bojů o medaile a mohlo to být všecko jinak. No.
Přesně jak říkáš. No.
No, ale tak ten sen trvá, jak už jsme říkali, budeme ti držet palce. Zápas má vlastně dva styly, řecko-římský a volný styl. Ty jsi hlavně v tom řecko-římském, že jo?
Ano, já jsem v tom řecko-římském, samozřejmě tenkrát jako za juniory a tohle, tak jsme zápasili i volný styl, protože to vyžadoval po nás trenér. Měli jsme pak dva tituly, že jo, takže se to vždycky hodilo. A ještě to řeknu tak, jakože v tom ten řecák je u nás momentálně lepší. Jo. Vždycky ty, kterým se nedařilo moc v řecáku, tak tenkrát chodili do volného, jo, na volný styl. Ale u nás vlastně už historicky má ten řecák jako daleko větší tradici. Máme olympijský medailisty, medailisty z Evropy, ze světa, takže ten řecák je u nás jakoby na tom výsledkově daleko líp.
A je to i ten nejpůvodnější sport, ano. Vlastně první olympijský sport.
Samozřejmě nebavím se o ženském zápase, protože ženský zápas to je zase úplně vlastně jiná kategorie, tam vlastně teďkon dominuje Adéla Hanzlíčková, takže ty se teďkon neskutečně daří, ta je prostě výborná, ta má teďkon pěkně našlápnuto i vlastně taky na olympiádu do Los Angeles, takže tam vlastně se všichni připravujeme.
No bylo by krásné, kdybyste se tam sešli oba dva.
No to rozhodně, rozhodně. No.
Jo, dobře, ty ale trénuješ kromě toho zápasu, trénuješ také MMA, nebo pomáháš klukům s MMA s přípravou u Andreho Reinderse, jestli se nepletu. S kým tam tak jako to třeba nejčastěji spáruješ?
No spáruju. Moje vlastně tréninky spočívají v tom, že já jim chci pomoct jako ve wrestlingu.
Ano,
že jo?
No, takže, tak jsem to myslel, jako spáruješ.
No, jasně, takže vlastně kdokoliv tam vlastně má před nějakým svým důležitým zápasem, cokoliv, kdokoliv tam přijede, tak mu rád samozřejmě pomůžu, ale ne úplně každému, spíš vlastně klukům z Reindersu, který tam jsou, který mají před důležitým zápasem, ať už je to Michal Martínek, nebo i Carlos, nebo Melon, kdokoliv vlastně tam je, tak tady ty kluci, co tam jsou, tak mi vlastně přirostli k srdci a já je mám rád, no, protože jsou takový bojovníci, srdcaři a jim já pomůžu rád i sám od sebe. Jako, takže tam to není vůbec jako o nějakých, jak to mám říct, financích nebo musíš trénovat. Ne, to je prostě, já je strašně rád trénuju, nebo trénuju, já s nima strašně rád trénuju. Takže...
No, Carlos má taky vlastně zápasnickou minulost, vlastně vychází z zápasu.
Má.
Jaký byl zápasník, jaký je zápasník, když s ním takhle jako vrstlíš?
Výborný zápasník. Já musím říct, že on má samozřejmě úplně jiný styl než jako ostatní. Má skvěle zmáknutou, pro mě třeba u toho pletiva, tohleto, tak já jsem zvyklý to házet za sebe, on zase ví, že tam je pletivo, tohle. Takže on má tady, je prostě o krok napřed. On to umí jakoby vypočítat, ví přesně ty niance vlastně, jak mě dotlačit k té kleci, nebo jak tam zápasit. Takže vlastně, když to řeknu, v tomhletom wrestlingu je výborný, je dobrý. Jo? A já to ještě řeknu takhle, i když se mi ho povede dostat na zem, jo, což je moje domena, tak je strašně těžký ho tam udržet. On prostě ví, jak se z toho dostávat. Tohle je prostě, já to řeknu úplně otevřeně, nejlepší vlastně MMA wrestler, co tady máme. No,
no tak to rozhodně. A myslím si, že to je ale velká podsta pro něj, co teď říkáš, protože když ho olympijský zápasník neumí udržet.
On to moc dobře i ví, takže...
No, ne, je to opravdu podsta a myslím, že si to Carlos taky váží. Pak tady máme třeba Michala Martínka, ten, to je vlastně bývalý hokejista, ten se tomu zápasení začal věnovat poměrně později. Jak rychle třeba on dohnal to zápasení z tého pohledu?
Za mě teda hrozně rychle, protože samozřejmě ta koordinace, pohyb, on je, ačkoliv je to těžká váha,
ano.
Nebo super těžká, tak je i gymnasticky na tom dobře. Nějaký sklopky, jo, přechody, kolíbky, jemu to nedělá problém.
To jsem chtěl říct, já jsem viděl nějaká videa, přesně tak, jak jsem mluvil o těch dětech, jak se to učil od mala, tak Michal se to podle mě učil fakt až jako v podstatě jako dospělej.
No
jasně. A zvládl to, fakt dělá to a
dělá to výborně, proto samozřejmě v té těžké váze je strašně moc zranění. Mm-hmm. Jo? Proto on některým těm zraněním předchází. On tam prostě zápasí s horama, který mají 130 kilo. Mm-hmm. Jo? To je, já to řeknu blbě, tenhle borec, i když na vás jenom blbě spadne, tak se tak tam rupají ty...
Kosti, šlachy, vazy.
Prostě všecko, no. Jako menisky, tohle. Takže on tady tomu docela předchází. Už samozřejmě je i zkušený borec, takže ví, do čeho může jít, do čeho nemůže jít. A za mě je takový víc komplexnější, protože jeho se samozřejmě bojí i v tom postoji, takže nikdo neví, jestli s ním se má mydlit v postoji nebo s ním jít na zem, protože na té zemi on je taky nebezpečný. Takže jako horší taktiku na něj prostě vymyslet. No.
Tak i tohle je pro něj podsta. Mě by zajímalo, jestli tebe by to třeba lákalo, nebo vím, že lákalo, ale jestli k tomu třeba někdy dojde. Protože přece jenom ta tvoje kariéra vlastně se prodlužuje pořád, tím, že ta olympijská medaile pořád tam čeká a visí. Tak jestli se třeba někdy dočkáme, že si zkusíš i tu klec.
Já bych strašně chtěl, protože mě to láká. Mně to přijde jako takový flexibilní sport, jako je tam... není to... To MMA se strašně posunulo. Jo? Za těch 5 let, co se ohlídnu zpátky, tak se neskutečně posunulo. Jo? Je tam větší konkurence. Ty zápasníci už jsou větší atleti. Dřív byli strašně, buď byli hrozně silní, pak nebyli vytrvalí, nebo naopak. Zatímco teďkon jsou tam...
Buď byli zápasníci, nebo byli postojáři, dneska už jsou fakt komplexní.
Už i ty postojáři umí wrestlit. No. Už i ten wrestler umí striking, umí boxovat pěkně. Prostě už ta konkurence je tak vysoko, že prostě kdybych já chtěl jít do nějakého zápasu, tak bych tomu musel věnovat všechno. Nešlo by, že bych se věnoval zápasu a odskočil si na jeden zápas do MMA. Proto samozřejmě chtěl bych si to zkusit strašně moc, ale až po mý kariéře. Moje kariéra se furt prodlužuje zápasnická, protože já jsem teďkon řekl, že po Paříži, že skončím. Já jsem chtěl po Paříži končit. A zároveň jsem to řekl i před Tokiem, pokud se nekvalifikuju na Tokio, takže budu končit. A
to už končíš dlouho.
Vlastně ten nahoře asi chce furt, abych pokračoval, abych fungoval. Já jsem, mě bylo strašně líto vlastně, že bych měl ukončit kariéru v Paříži takhle, jo, s nějakým zraněním tohle. Ne, já to chci ukončit prostě na vrcholu a chci se právě proto kvalifikovat do Los Angeles a tam bych chtěl ukončit kariéru. To je takový můj vysněný sen. Ne každému se tohle povede, ne, ani mně se to nemusí povíst, ale chtěl bych, aby moje kariéra vlastně skončila na olympiádě. To je, takhle to mám samozřejmě vysněný. Já mám vysoký cíle, ještě bych chtěl z medailí, to by bylo úplně gro, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já proto samozřejmě udělám všechno, aby se to povedlo.
Ano, bohužel, čím je člověk starší, tak tím je i to tělo opotřebovanější a je tam vyšší riziko toho zranění. Achilovka dobrá už teďka?
Achilovka drží. Teď vlastně já od dubna už můžu trénovat vlastně naplno. A vlastně já jsem, on si to člověk málo kdy uvědomí, ale když vlastně trénuješ každý den, makáš, tak to bereš jako rutinu, že to je prostě normální. Ale jakmile jsi zraněný a nemůžeš dělat vůbec nic, já nemohl ani sedět, že jo? Já měl mít nohu zvedlou. To je proto nejenom sportovce, ale i pro člověka. Je to strašně depresivní. Já jsem strašně rád, že už jsem konečně funkční, že můžu chodit, že můžu každý den dělat běžné rutiny, běžné věci. Já pak už, když jsem měl i tu ortézu, tak já jsem si nebyl schopný vodní stalíř. Seš prostě závislý na pomoci druhých. A teďkon, když jsem prostě zase můžu trénovat, můžu dělat běžné věci, které jsem dělal předtím. Já si toho neskutečně vážím. Já jsem za tohle strašně vděčný. A málo kdo z nás si to vlastně uvědomuje, že může jít na trénink, že si může odníst věci, tohle. Jsem strašně rád, že vlastně už jsem zase v plném procesu a já jsem strašně rád, že vlastně můžu naplno trénovat konečně.
No, to je dobře. Jak se dá vlastně v takovém sportu, jako je zápas, vyhýbat zraněním nebo dělat nějakou prevenci, protože je to tam se to prostě může stát, ty tam hýbeš s obrovskými váhami vlastně z tvého soupeře, může na tebe spadnout nešťastně, jak už jsi říkal, je tam spousta situací, které tomu zranění prostě jdou naproti.
Je hodně důležitý vlastně, ty, abys měl medaily nebo abys byl úspěšný, tak musíš trénovat a makat na takový pomyslný hraně. Jo? Ten tvůj pík je někde tady a ty za tu hranu se nesmíš dostat, protože jakmile se za tu hranu dostaneš, tak seš přetrénovaný, něco ti může rupnout, to tělo to nezvládá tak dobře.
Ano, to je to, na co se ptám právě, jak to najít.
Tak a ty bys měl trénovat na té hraně, jo? A jsem tam samozřejmě, to jde někdy za hranu, pak se dostaneš zpátky a měl bys furt trénovat někde na té hraně. Hrozně těžce se to vlastně určuje, protože ten člověk si myslí, že ještě na té hraně není nebo za tou hranou není a trénuješ vlastně. Žádný atlet nemá top formu celý rok, nikdo. Vždycky to pak spadne dolů a pak zase postupně se na ten vrchol zase dostáváš. Jakmile to držíš hrozně dlouho na tom vrcholu, tak se prostě tak je tam nějaký průšvih. Jo?
Přetrénuješ se.
Něco ti rupne. A jestli se nepřetrénuješ, tak to tělo ti to prostě řekne samo. Jo? A mně se vlastně tady to stalo i teďko. Mně se to stalo při blbým vybíhávání schodu. To tělo už toho mělo dost. A vlastně ty největší tréninkové dávky, které jsem měl v té Americe, tohle, kde jsme trénovali dvakrát, třikrát denně, kdy jsme vybíhávali jako nesmysly, jako Pikes Peaky a takovýhle, tak to tělo to sneslo. Já jsem se tam bál hrozně zranění, aby tam něco nepřišlo. Tam prostě jsme zápasili se 130-kilovýma Kubáncema, Američanama a tyhle to tělo to sneslo, zvládli jsme to a pak vlastně, kdy už jsme měli takový jako volný režim, kdy už jsme jenom vlastně ladili, tak jenom když jsem vybíhával schody, tak mi rupla achilovka, tak To mě hrozně mrzelo, že vlastně to nebylo ani v tom vrcholu, ale v takové ty už jakoby regenerační fázi. Ale vždycky říkám, asi se to mělo stát, tak prostě teďkon jenom se budu snažit, aby jsme vlastně tyhle ty zranění a tohle eliminovali. Protože já už jsem cítil nějaké přetížení tohle, ale jak někdo říká, musela tě táhnout achilovka, to
no,
vůbec nic. Já jsem prostě...
Těch případů už bylo hodně, to prostě prdne z ničeho nic.
No, já byl i v top formě, já se cítil dobře, kdybych byl přetrénovaný, zatížený, hořeli mi svaly, tak si prostě dám odpočinek. Jo, oni trenéři mě ani jako nehonili, jako musíš, naopak, hele, já bych to sklidnil už a tohle se mě snažili trošičku jako utlumit, ale já, jakmile seš v té dobré formě, v té top formě, tak chceš víc, chceš prostě trénovat, cítíš to, vidíš, že se ti daří na tréninku, vidíš, že prostě to tam je, ještě si odpočneš a ta forma vystřelí ještě víc. Prostě ten pocit, kdo nezažil, tak vlastně neví, jaký to je, no.
No. Nezbývá, než se dostat do vrcholné formy, aby si to člověk užil ten pocit. Co teď budeš dělat ty další roky? Vlastně teď tě čeká cesta po tu olympiádu v LA. Jak by ta cesta měla vypadat v ideálním případě?
Můj vrchol samozřejmě by měl být, teď to řeknu blbě, jako budeme mít mistrovství Evropy v Chorvatsku někde v září. Takže tam bych se chtěl samozřejmě připravit dobře. Tam bych chtěl, aby můj vrchol byl největší. Já už, ono to zní blbě, ale já nezvládnu udělat víc vrcholů za ten rok. Já udělám maximálně prostě dva vrcholy a to je mistrovství Evropy, mistrovství světa. Jo? Pak máme tam samozřejmě rankingový turnaje, tohle. Na těch se chci samozřejmě dobře umístit, ale nemůžu trénovat na ten světový ranking. Prostě já trénu, budu makat všecko, ale
a
je
i ten světový ranking hraje roli potom při té kvalifikaci.
Při nasazení na mistrovství Evropy.
Ne, ale i pro tu olympiádu, ne?
Ne.
Podle světového rankingu.
Hele, ono to je
čtyři nebo pět nejlepších.
Ano, já jsem byl nasazený na olympiádu. Já byl nasazený díky tomu vlastně, že jsem udělal medaily na Evropě, na světě, na světových rankingách, tohle, tak mi to samozřejmě pomohlo, že jsem byl nasazený i na olympiádu. Ale on ten ranking je hrozně zvláštní. Ono si řekneš, když jsem udělal medaily na Evropě, tak jsem nebyl nasazený. Mm-hmm. Já jsem byl vlastně, nechci říct outsider, ale nebyl jsem, myslím si, že jsem nebyl ani v top 10. Zatímco, když jsem byl evropská jednička a byl jsem vlastně loni na mistrovství Evropy, tak jsem nastupoval jako evropská jednička. To znamenalo, že jsem vlastně neměl jít před kolo a měl jsem jít s nejslabším borcem a já šel první kolo hned s Rusem, že jo. Mm-hmm. Takže první kolo jsem šel s Rusem, já prohrál, ale Rus šel v finále, že jo. Mm-hmm. Takže to měřítko jako, že ten Rus by měl být nejslabší, protože nebyl nikde na rankingu a tohle je těžký. Ono hrozně záleží, kdo jak nazbíral body, kdo jak má, koho k tobě jakoby nasadí. Takže není to vždycky tak, Není to pravidlo, že seš jednička, tak k tobě automaticky nasadí toho nejslabšího. Není to tak. Já jsem, jak říkám, loni jsem měl takový štěstí, že jsem vlastně byl jednička a nasadili proti mě borce, který vlastně byl hned ve finále.
No, jasně.
Jo, takže i kdybych nebyl nasazený, tak mám někoho jiného slabšího, probojuješ se zase oboje o medaile. Takže je to takový jako má to svoje plusy i mínusy.
Ano, ale přerušil jsem tě v té cestě vlastně k té olympiádě, tak co tam budou další kroky?
Hele, další kroky samozřejmě ten ranking, Evropa, svět a pak vlastně moje vrcholná forma, top forma musí být v roce 2027 na mistrovství už Evropy a světa. Tam vlastně ze světa postupují zase prvních pět lidí a tam musím být prostě zase v takové formě, jako jsem byl loni na mistrovství světa, tak prostě musím být v téhletý top formě zase tam, abych prostě se kvalifikoval na tu olympiádu a pak měl čas zase se připravit už jenom na tu olympiádu. Což se, já teďkon jsem měl strašnou výhodu v tom, že jsem se kvalifikoval ze světa a nemusel jsem vlastně absolvovat ty kvalifikační turné. Takže já jsem se připravoval jenom na olympiádu, což prostě je obrovská výhoda, strašně velká výhoda. Ale stalo se to, co se stalo. Teďkon budeme opatrnější a já zase budu chtít se připravit co nejlíp.
Myslíš si, že ten věk 40 let je ještě v pohodě v zápase?
Ten věk hraje hroznou roli. Jako,
hlavně u regenerace, co si budeme povídat. Jako, čím je člověk starší, tím pomalejší je ta regenerace.
Jasně.
Když máš dvoufázové tréninky, může to být problém.
Přesně tak. Já trénuji furt dvoufázově. Dneska ráno, ještě před natáčím, jsem byl ráno od 7 zase v posilovně. Tohle, do toho máme samozřejmě soustředění v Chomutově, takže máme tam 21, takže to jsou mladí kluci, kteří regenerují všecko, ale přijde mi strašně zvláštní to, že ty mladí kluci jsou z těch tréninků kolikrát víc unavený než já. Já si ještě po tom tréninku jdu do posilovny nebo před tréninkem, tam mám ještě nějaký svůj trénink, Takže vlastně teďkon, ačkoliv máme dvoufázový tréninky ráno, večer, tak já mám ještě třetí fázi, já mám tři tréninky.
Když to přidáváš.
Když to takhle řekneš.
Jsi takový Jarda Jágr mezi zápasníky.
Ne, hele, ono, když to takhle řekneš, tak ti to připadá, že jsem Robocop, jo, nebo že to je šílený. Ne. A pro mě jsou to samozřejmě mladí kluci, takže já to potřebuji využít jenom pro sebe. Já tam s nima nezápasím na svých 100%, zápasím si to prostě na 70-60%, zlepšuju takzvaně ten svůj skill, ale zároveň mám ten svůj tréninkový plán i v tom posilování tohle. Mm-hmm. Já teď se vrátil z té Evropy, takže máme nějakou takovou jakoby aktivní regeneraci a tohle to vlastně mi dělá dobře. Já můžu jít na Žíněnku, máme soustředění u nás v Chomutově. Byla by škoda, abych tam na těch tréninkách nebyl. Takže se snažím všecko využívat vlastně na 100%. No.
Je vlastně v Česku dost zápasníků, dost silná konkurence, abys mohl vyrůst v toho světového zápasníka?
V Čechách máme moc šikovný kluky. Jo. Máme teďkon mladý, ať už toho z Michala Zelenku, Sarxiana v těžký. Máme šikovný kluky, ale pokud nebudeme vyjíždět ven, tak ty kluci tady zakrní. Jo? Oni samozřejmě, ostatní kluci se budou zlepšovat, protože mají takovýhle, jako jsou Zelenka, já, Sarxian, oni se budou zlepšovat díky nim, ale tyhle ty kluci budou zase naopak bytý na Evropě, na světě. Takže tyhle ty kluci, ať chtějí nebo nechtějí, tak musí vyjíždět za hranice. Musí trénovat na zahraničních soustředěních a musí trénovat s těma nejlepšíma. Pokud chceš být nejlepší, tak musíš trénovat s těma nejlepšíma. Ty mladí už to ví, oni to pochopili. Stejně tak jako já to vím, bez toho to prostě nejde. A jak já říkám, tam to natrénuješ, ten objem, všecko, a tady v Čechách tu formu jenom udržuješ. No. Jo? Je to jenom takový, prostě, aby ten spád nebyl takový velký, tak tady v Čechách to udržuješ a v zahraničí to zase naženeš. No.
Jasně, ale stejně, zmínil jsi 2-3 jména. Ta základna samozřejmě tady není taková jako v Dagestánu a nikdy nebude. Ale jaký je zájem o zápas v Česku?
Teďkon vlastně, já to řeknu, u malých dětí veliký. Máme spoustu malých dětí, máme 30-40 dětí jako na tréninku, takže základnu vlastně dětí máme velikou. Ať už na Olympu nebo v Chomutově, tak o ten zájem těch dětí a těch rodičů je veliký. Pak vlastně nastává takový ten zásadní problém, kdy už vlastně ty rodiče, ne že nechtějí, aby to dělal, ale ten zápas je na druhém nebo na třetím, až na čtvrtém místě. Jo, což pak vlastně i se ukazuje na výsledkách a ty děcka, jakmile začnou prohrávat nebo tohle, tak už je ten sport ani nebaví. Takže ta úmrtnost pak někde v těch 15 letech je u nás v tom zápase veliká.
Sportovní úmrtnost, ať to ještě nevypadá. Jako...
já to beru jako, no jasně, ta docházková, ano, docházková ano. Samozřejmě. Ta docházka pak je nízká. Ty kluci chodí pak jednou v týdnu a už je to spíš takový jako kroužek.
Jasně.
Ty trenéři chtějí, aby prostě z toho... Každý trenér toho sportovce vidí, nebo toho zápasníka vidí jako jedničku, jako špičku. Takže chtějí, aby trénoval prostě nejlíp dvakrát denně. Samozřejmě tady v těch podmínkách je těžký to nějak skloubit, ale chtějí... aby trénovali aspoň každý den.
Jo.
Pro ty mladý kluky je tohle jako takový jako šílený. Že? Já mám chodit na tréninky každý den. To přece nechcete po mně. Takže oni se tomu hrozně diví. Zatímco třeba, ať už v tom Dagestánu nebo v Gruzii, v Arménii, to berou jako rutinu. To, že trénují každý den, je naprosto normální. A to, že trénují dvakrát denně, tak už je jakoby takový nadstandard. Jestli trénuješ dvakrát denně, tak chceš být asi olympijský vítěz. OK, jestli chodíš každý den, tak můžeš tady být s náma, budeš možná jednou dobrý. Ale pokud už si tomu obětoval jako to, že trénuješ fakt dvakrát denně, moře času, moře energie, tak asi chceš být ten olympijský šampion. Takže i na tebe koukají trošičku jinak. Ty trenéři ti dávají víc svý energie, tohle. Je to prostě jiný.
Mimochodem, byl ses tam někdy podívat třeba v dospělém věku v Dagestánu?
No, já jsem byl i v Dagestánu, i v Arménii, i v Gruzii, všude. A ta konkurence je prostě jako šílená. Hele, já jsem zažil to, že jsme nastoupili na Žiněnku a bylo nás na tréninku tolik, že jsme se nevešli ani do haly. Jo, teď ten trenér říká, tak, ty, co mají medaile ze světa, z Evropy, tak zůstávají na Žiněnce.
Ostatní
šli běhat k moři a zápasili na pláži, protože prostě bylo nemožné se vejít do té haly. A teďkom prostě si viděl, jak každý prostě s tebou chtěl trénovat, tohle prostě, je to pěkný. Já teď, jak jsem tam byl i teďko nedávno, tak jsem přišel na jeden trénink a mě nechtěli ani pustit na ten trénink. Tam byli borci, tam byla ještě taková ochranka se samopalama a nechtěli tě pustit dovnitř, ne? Já říkám, já jsem si chtěl zatrénovat a to. Říká, ne, tady trénuje jako jenom repr, ne? Já říkám, no, říkám, já jsem zápasil na Evropě, na světě za medailista. Nechtěl jsem říkat, že jsem medailista, ale řekl jsem, že jsem v repre a oni, aha, tak jo, tak pojď na trénink. Vzali mě hned na trénink. Já jsem si tam s nima zatrénoval. Hele, stačil jeden trénink a oni tě brali prostě jako svýho, jako prostě jak bráchu. Říkají, ty vole, pojď, půjdeme na jídlo, půjdeme to. Pak mi volali, přijď na trénink a to. A já tam byl zrovna v tom Dagestánu na dovolený. A já říkám, jo, já pak přijdu, ještě já tam byl se svým tchánem. Teď já říkám, hele, oni chtějí, aby jsme přišli zase na trénink. No tak jedem. Hele, teď jeden se dozvěděl, že tam jsem. Teď každý si s tebou prostě chtěl poměřit síly, každý s tebou chtěl zápasit, každý ti volal. Tak tohle pro mě bylo hrozně takový jako příjemný, super. Oni prostě byli pro tebe ochotní. Já říkám, hele, já jsem teď na druhém konci jako města a to. A oni říkají, tak tady je taky gym, tak půjdeme k ním, půjdeme si tam zatrénovat. Tak prostě bylo takový jako pěkný. Pro mě hrozně jako domácký a takový jako... Mysleli to prostě všecko od srdce.
Mně se líbí, když tě poslouchám, s tebe jako vyzařuje taková ta energie, je úplně vidět, jak to miluješ, ten sport.
Hele, ten sport mě vlastně utvořil. Ten sport mi dal nějakou disciplínu, nějaký řád, jo, charakter, všecko. Pro mě, ačkoliv v dnešní době to zní blbě, ale pro mě podání ruky znamená daleko víc, než nějaký sepsání smlouvy. Mm-hmm. Já se s tímhletím hrozně peru, zatímco můj tchán, který řídí jako stavební firmu všecko, tak říká, musíš mít všecko na papíru, prostě musíš. Já říkám, já jsem mu dal ruku a on, no to přece tady jako vůbec neplatí, to prostě to neznamená, že když ti podal ruku, a já říkám, to by mělo platit, říkám, teď on mi to slíbil a to. On říká, ne, Arture, já ti musím vysvětlit, tohle to prostě nemůžeš dělat, ty lidi jsou jiný a to. A já prostě furt to v sobě mám, že prostě to podání ruky u mě hrozně moc znamená. Ano. A můj tchán se mě snaží přesvědčit, že prostě jo, podej můj ruku, ale vem si na to i papíry, tohle. Prostě mám to furt taková, nevím, jestli to je stará škola, ale myslím si, že ty lidi jsou... Nebo poměřuju to tak, že ty lidi by měli být stejný jako já. Já, když dám na něco ruku, tak to u mě platí prostě.
A je to spojené s tím zápasem. Čestnost, zápas, prostě ruka v ruce.
Přesně tak. Je to charakter, všechno. Ano. Neříkám, že všichni zápasníci jsou takový, jo? Ale ten sport v tobě utvoří nějaký prostě charakter a nějakou tu poctivost, čestnost. Jo? Já to v sobě prostě mám. Jako...
To je dobře. Já ti přeju, ať ti vyjde olympiáda v LA, ať tam konečně cinkne ta medaile a s dovolením ti podám ruku.
Já moc děkuju.
Díky moc, že jsi přišel. Ahoj. No a z dnešní epizody podcastu Život v kleci je to vše. Doufám, že se vám to povídání líbilo, mě moc. Budu se na vás těšit zase příště. Ahoj.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.